Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і я хочу нагадати, що «Двотомник. Це зробила вона» – це наймасштабніший з авторським складом проєкт про відомих жінок в Україні. Разом ці книжки містять понад 100 історій успіху жінок, внесок яких став неоціненним для України і світу. Сьогодні ми говоритимемо про художницю, емігрантку, яка працювала в Парижі. Проте вона відома своїм живописом та графікою в стилях кубізму, постмодернізму із впливом саме народного українського мистецтва. Це Софія Левицька. А про неї нам буде розповідати копірайтерка, лекторка, авторка книги «В очікуванні копірайтера» Стаська Падалка. Вітаю!
Привіт!
Отже, ви написали статтю про Софію Левицьку в книжці «Це теж зробила вона». Розкажіть про роботу над цим проєктом, чим вона вам запам'яталась?
Для мене це було дуже несподівано, тому що я знала про перший том цієї книжки, я бачила, я була вражена і певне не стільки статтями, скільки ілюстраціями, наскільки вони були різноманітні. І коли мені Лілія написала і запропонувала участь у другому томі, то це було для мене дуже несподівано, тому що я бачила авторський склад, і я не відчула, що я маю бути у цьому другому томі, тому що автори були настільки крутими, що я злякалася. Мені сказали про трьох крутих жінок. Я знала, що вони круті, тому що вони є у тому списку, але я гадки не мала, хто це. І я вибрала просто найбільш відому для мене Софію Левицьку. Тобто я щось чула про неї. Ну, це мала бути художниця, наскільки я пам'ятаю. Але потім, коли я занурилася у її життя, то я зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Це було дуже круто.
Насправді, про багатьох героїнь у «Двотомнику це зробила вона» багато хто з нас і не знав, і не чув, а можливо, якщо і чув, то зовсім трошки. Хоча, якщо зануритися у біографії цих жінок, вони ж надзвичайні насправді.
Так і є. Я була дуже здивована, що так мало саме про Софію Левицьку ми знаємо. Ну, тобто, я гадаю, що вона має бути у якійсь шкільній програмі як мінімум, тому що у нас в Україні дуже мало про неї знають. І, на жаль, про неї знають більше у Європі, Франції, тому що її основний доробок став частиною культурної спадщини саме у Франції, а не у нас. І це якось незрозуміло, тому що вона працювала і вона малювала, і вона творила саме на українські якісь теми, вона малювала багато церков, вона малювала саме багато української природи. Але про неї знають більше у Франції і цінують саме у Франції. І для мене це якось взагалі не зрозуміло.
От давайте виправляти цю ситуацію і розкажемо, хто ця жінка і чим вона надзвичайна. Народилася вона у 1874 році на Поділлі у багатій українській родині поміщиків. Її батьки були доволі розумними людьми, знали багато мов, займалися мистецтвом. Дитинство та молодість художниці пройшли в селі і в Києві у тому числі. Коли Софії виповнилося 19 років, її видали заміж за лікаря. І це стало початком однієї з трагедій у житті мисткині. Бо чоловік виявився доволі жорстокою особистістю, він зловживав алкоголем. Проте у цьому шлюбі у Софії народилася дочка Ольга, яка, на жаль, мала ментальні особливості. І от можна сказати, що не витримавши цих знущань чоловіка, Софія з дитиною повернулася у батьківський дім, і вона провела у шлюбі, а якщо не помиляюсь, декілька років всього, так?
Саме так. Після того невдалого шлюбу, дуже круто, що їй вдалося повернутися до батьків, тому що я гадаю, що того часу, на початку 20-го століття, повернутися до батьків, ну це було не круто на той час, і дуже круто, що її батьки змогли прийняти з дочкою Ольгою. І потім, коли Софія розвивала свій творчий потяг до малювання, і коли вона вступила спочатку до школи Казановських, а потім вже до Київської школи малювання, дуже пощастило, що її батьки саме Софії, змогли залишитися з її дитиною і взяли цей весь тягар на себе. Софія змогла розвиватися. Ця трагедія, яка спіткала її у шлюбі, те, що сталося з їхньою дочкою Ольгою, це дуже прикро і, на жаль, це стане потім навіть причиною смерті Софії, тому що вона не витримала цієї трагедії, яка була з нею усе життя з 19 років.
Так, це дійсно так. Трошки, якщо повернутися на початок творчої кар'єри, якщо можна так сказати, вона поїхала навчатися у Францію. І це навіть в той час для жінки особливо було надкруто, мені здається. Тому що ми знаємо, що багато хто з нині відомих митців, їздили до Парижа навчатися, але багато хто повертався, багато хто там не затримувався. Натомість у нашої героїні, у Софії Левицької, вийшло. Вона дійсно стала там зіркою?
Так, вона стала зіркою, і їй пощастило, що вона народилася у сім'ї заможних і культурних освічено батьків. Завдяки тому, що, по-перше, її сім'я була досить заможною, по-друге, що у Софії були таланти, цей хист до малювання, мені помітили ще до того, як її відрядили у Київ до студії Сергія Святославського, ще коли вона була у школі Казановських. Це така приватна художня школа, яка була дуже престижною на той час. Було одразу видно, яка талановита була Софія. І завдяки тому, що у її сім'ї були ресурси і завдяки її таланту, так, це якась фантастика, що її відрядили до Парижа, де вона змогла цей талант розкрити. І навіть після першого навчання у школі Ecole de Bazar вона змогла вже працювати у Луврі, тобто її допустили робити копії з картин у Луврі. Це щось надзвичайне. Так швидко, за рік після навчання, майже ніхто так не робив. А її допустили. Тому я гадаю, що дуже круто, що було так багато ресурсу у її батьків, і вони були настільки сміливі і настільки впевнені у Софії.
Так, і це все ще й враховуючи неабиякий талант самої художниці. І я хочу ще розповісти, що в Парижі в той час, коли вона поступово ставала відомою художницею, а вона й зустріла і людину, з якою потім провела більше 20 років разом, він також був митцем, і вона багато малювала, переважно великі за обсягом картини. І виставляла їх у Паризькому салоні незалежних та в осінньому салоні, доволі відомими на той час. Картину, наприклад, «Збирання яблук» відзначили члени виставкового комітету осіннього салону. І від 1910 року вона стала постійною членкиною цього салону. Її твори знаходили схвальні відгуки у відомих художників того часу. Зокрема, критик, прихильник модерного мистецтва, поет Гйом Аполінер дуже позитивно оцінив її «Білого однорога в райському саду». Загалом, якщо говорити про її роботи, вони вам якими видаються?
Вони є трошки наївними, як на мене. Ми розбещені якимось гіперреалізмом і дуже складними кольорами, але дивлячись на картини Софії Левицької, ти відчуваєш якийсь спокій. Вони трошки казкові, вони дуже загадкові, але вони не страшні. Ближче до того часу, коли Софії вже було гірше і коли вже вона поступово так здавала, то кольори у її картинах, вони стають темнішими, вони стають більш страхітливими, але взагалом її творчість, вона дуже романтична, дуже казкова і дуже тепла. Не в плані кольорів, а в плані сприйняття. Ти дивишся на ці картини і тобі якось спокійно. До речі, Гйом Аполінер, той самий, який писав каліграми і який відомий завдяки там кубізму і всьому такому, він навіть запросив Софію ілюструвати свою книжку. Тобто, нічого собі, Гйом Аполінер, всесвітньо відомий поет, він запросив українку робити ілюстрації для своєї книжки. І до того ж, Софія, вона працювала ще з Анрі Матісом у популярному столичному журналі у Парижі. Тому так, Софія Левицька, вона стала суперзіркою Парижу. І дуже круто, що так багато митців на той час пересікалися з Софією. І, до речі, вона підтримувала багатьох вихідців з України, які приїжджали до Парижу, які пробували свою долю, і їй це вдалося. Наприклад, вона товаришувала з відомим скульптором Олександром Архипенко, з яким вони разом були у студії у Києві, у студії Сергія Святославського. І навіть їхні роботи одного разу були поряд представлені. Тому Софія на той час, вона була суперзіркою, і її картини, і її хист розгледіли всі, від критиків до поетів.
Якщо продовжити тему ілюстрацій, які створювала художниця, то хочеться згадати про те, що вечора на хуторі біля Тиканьки Миколи Гоголя вона переклала французькою і підготувала для видання і власні ілюстрації. Книжка, правда, вийшла в світ аж у 1921 році. Зараз це така собі рідкість навіть її побачити. Про те, що її спонукало це зробити. По Першу світову війну художниця перебувала в Парижі і вона займалася мистецтвом, продовжувала. Проте підтримувала звістки про те, що український народ прагне організувати державне життя. Вона сприймала схвально це бажання. І вона хотіла якось допомогти, як могла, мені здається, прославити українську культуру у Парижі.
Так, так і є. І багато критиків, що бачили, бачили її роботи, і багато митців, що взагалі спілкувалися з Софією або з Сонею, як вона просила себе називати, багато хто з них казали, що Софія Левицька, вона закохала Париж в Україну. Настільки її творчий запал, і настільки її картини, і настільки дух, який вона передавала у картинах, настільки вони були саме про українськість. Тому так, всіма силами, як мені здається, вона намагалася передати свої почуття до України і намагалася якомога більше українців підтримати, коли вона була там, у Парижі.
І вона ж навколо себе об'єднувала українців. Можна сказати, сучасними словами, мабуть, що створила якийсь такий навіть клуб українців у Парижі, запрошувала їх до себе в гості. Навіть були згадки її товаришів, що у неї було дуже мало грошей якийсь час, і вона не могла собі сильно дозволити дорогі фарби або що, але завжди знаходила можливість купити щось смачне, щоб пригостити своїх товаришів.
Так, вона була дуже такою товариською господинею, і оці вечірки, які вона влаштовувала, коли вона разом зі своїм коханим Жаном Маршаном, про якого ми вже сказали, вони влаштовували ці вечірки, і вони жили у майстерні, і це було щось неймовірне, тому що про ці вечірки знали всі, і це було дуже, ну, знову таки, дуже круто потрапити на цю вечірку, і саме з Софією Левицькою товаришувати, це було, ну, максимально престижно. І після того, як вже Софії не стало, всі ті її друзі і всі ті прихильники її творчості, вони влаштували свій клуб, який вони назвали, якщо я не помиляюсь,
товариші Софії Левицької, якось так.
Угу, так, тобто, мало того, що вони з нею дружили, навіть після її смерті, вони зрозуміли, наскільки її творчий доробок цінний, і вони намагалися навіть видати її роботи своїми силами. Мене це дуже надихає.
Хочеться також поговорити і про те, як її яскраве життя, зрештою, перейшло у доволі похмурі сірі будні, і це відобразилося і на її творах. Ви вже трошки згадали про це, що її картини під кінець життя від таких яскравих, трошки наївних, таких казкових, вони стали похмурими.
Так, от та трагедія, яка почалася з нею в 19 років, з її трагічного шлюбу, вона залишалася з нею все життя, тому що цей тягар, який випав на її долю, і ці травми, як вже зараз би сказали, вони її не полишали усе життя. І навіть якщо взяти ті 20 років, що вона провела зі своїм коханим Жаном у Парижі, і все те життя, яке їй вдалося влаштувати, воно зрештою все одно повернулося до тієї початкової точки, до тієї трагедії, яка сталася з нею в Україні. І на той час, вже на початку 30-х років, родина, яка була тим початковим капіталом, тим початковим ресурсом, який надавав їй сил, і родина, яка змогла відправити її навчатися в Париж, вона зрештою стала бідною і вже не змогла доглядати за Ольгою. І тому було прийнято рішення її родиною відправити Ольгу до Парижу. І, на жаль, це стало причиною розлуки. Жан вже не витримав. Він все-таки був поетом, він все-таки був творчою людиною, йому стало дуже важко жити з Софією і Ольгою. Він не зміг вжитися з ними двома. Ольга хоч і мала ці ментальні особливості, але для Софії це було надскладно. Вона намагалася спочатку її врятувати, вона намагалася знайти якихось лікарів, але все було марно, і на той час вони не змогли врятувати Ольгу. І всі ці події, вони наклали важкий відбиток на психіку Софії. І вже на початку 30-х років в неї починають проявлятися перші ознаки психічної хвороби вже у Софії. І тому це зрозуміло, що це була трагедія. Це трагедія, яка почалася в 19 років, вона її наздогнала вже ось після стільких років. І тому її картини починають бути менш казковими, більш темнішими. Всі ті проблеми і весь той біль, який вона приховувала усі ці роки у собі, вони починають проявлятися на її картинах, на її творчості. І, на жаль, отой весь запал, який був у молодої Софії, він дуже швидко згас.
Так, і, на жаль, закінчилося все доволі трагічно. Проте, чи може щось відомо про долю доньки Софії? Ну, ми розуміємо, що життя двох людей з психічними хворобами – це дуже складно. Чи щось відомо, чим закінчилася ця історія для всіх?
На жаль, я не знаю. Саме про Ольгу я не маю інформації. Думаю, що вона залишилася в Парижі. Але це мої здогадки. На жаль, не знаю. Може, у вас є така інформація?
Так, я теж шукала насправді цю інформацію, бо мені було дуже цікаво, як склалася доля дочки Софії. Проте я не знайшла. Можливо, ви знаєте. І от це про те, що ми мало знаємо про цю художницю. І навіть якщо брати французькі джерела, мені здається, недостатньо про неї відомо. Тому що і робіт її збереглось не так багато.
Так, саме тому, що вона померла 37-го року, і кілька років по тому оці товариші Софії Левицької намагалися зібрати весь її доробок, і вони навіть зробили одну виставку з її роботами, але потім почалась Друга світова війна. І усім було вже не до культури, і не до спілкування, і не до виставок. І тому я гадаю, що саме товариші Софії Левицької доглянули Ольгу, хочеться мені у це вірити. І увесь цей доробок, на жаль, він, як і багато чого, загубився під час Другої світової війни. І багато чого просто неможливо вже побачити.
Оригінали робіт Софії Левицької можна ще зустріти в галереях у Франції, але небагато. І, на жаль, я не знаю про те, що ці роботи є в Україні. Мені здається, що їх нема.
Так, я теж про це чула, що дуже мало робіт, і якщо вони є, то вони у приватних колекціях в Україні. І майже все те, що вона намалювала, все те, що вона створила, вона залишилася більшою частиною у Франції.
Хочу запитати про те, чому, на вашу думку, важливо знати біографії таких жінок, як Софія Левицька, зокрема, і у тому числі складати такі збірки, як це зробила вона, та це теж зробила вона. Тому що ідея створення цих книжок у тому, щоб говорити про жіноче лідерство і що це означає для вас?
Я вважаю, що це надважливо, тому що ось дивіться, Софія Левицька, про яку, як виявилося, я взагалі не знала, це дуже надихаючий приклад для дівчат будь-якого віку. І не тільки дівчат. Ось дивіться, це початок 20-го століття. У жінок маловато взагалі прав, свобод, у них дуже мало приводів щось висловити. А ось у Софії, не дивлячись на її трагедію, було достатньо підтримки у її родині, щоб поїхати до Парижу. Навіть зараз не всі дівчата можуть собі це дозволити. А тоді вона змогла і вона стала суперзіркою просто, настільки крутою мисткинею того часу. Саме життя Софії Левицької, воно ніби трошки кіношне. Така трагедія, такий зірковий склад, з ким вона спілкувалася. Таке життя дуже яскраве, яке дуже яскраво і згасло. І мені здається, що саме такі приклади такого життя, вони надихають, вони надають сил дівчатам, зокрема, для того, щоб творити щось своє. І коли, здається, може це звучить дуже банально, але дійсно, коли опускаються руки і ти згадуєш про такі приклади, як Софія Левицька, то руки твої можуть і піднятися, і щось зробити можна буде. Тому що з тими ресурсами, які були у неї на початку 20-го століття, між двома війнами її життя припало, мені здається, що зараз ресурсів у дівчат значно більше. Хоч і проблем значно більше, тим не менш. І мені здається, що саме такий проект, як це зробила вона, і це теж зробила вона, це дуже надихає, і це надає дуже багато ресурсів і дуже багато натхнення для творчості, зокрема, якщо ми кажемо про таких мисткинь. Але не мисткинями єдиними у цих збірках, у двотомнику, зібрано і дуже багато жінок, які були і вченими, і технічними розробками займалися. Тому я гадаю, що це дуже важливо і це дуже круто. У мене дуже круто це слово «паразит» цього підкасту, але я взагалі дуже-дуже вражена життям Софії Левицької, і мені здається, що це дуже круто, що вона є у цьому двотомнику.
Я хочу нагадати, що про видатних жінок, не менш відомих, ніж Софія Левицька, ви можете також і слухати подкасти «Це зробила вона». Я на цьому хочу подякувати копірайтерці, лекторці, авторці книги «В очікуванні копірайтера» Стасі Падалці, яка була з нами. Дякую за цю класну розмову.
Дякую, Вікторія.
І я хочу нагадати, що більше інформації можна знайти на сайті «Поваги», посилання на цей сайт в описі епізоду. І прошу оцінити наш подкаст, лишати відгуки, якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts. Не забувайте розказувати про нас друзям. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ви слухали подкаст «Це зробила вона». На все добре!